Darbinieki atteicās no savām algām, 10 līdz 20% apmērā viņiem noņēma visas piemaksas, viņi devās bezalgas atvaļinājumā ar cerību glābt vispār Latvijas radio, kurš atradās tajā brīdī bankrotumā. Un tad, cerēja, ka kaut kad jau krīze beigsies, un tad lēnā garā situācija atkal uzlabosies. Un mēs esam dzirdējuši šajos gados, kā situācija ir mainījusies valstī, pamazām jau kaut kam, bet atrod, vienalga, vai tie ir policisti, vai tie ir skolotāji, vai tie ir armijas darbinieki, tiem, kam tas, tā grūtā situācija ir. Latvijas radio kopš šīs algas ir samazināts, nav nekad palielināts. Un jau tā atšķirības starp televīzijas darbiniekiem un radio darbiniekiem ir īpaši ziņdienestā analītiskajā daļā ir vairāk nekā uz pusi. Nekādas cerības uz algas palielinājumu nav, un ir sajūta, ka Latvijas radio gan valde, gan arī īsti padome neaptver šīs situācijas nopietnību. Ir skaidrs, ka tā cīņa lielākoties ir pa nākamo gadu. Lai arī kā nebūtu, Latvijas radio darbinieki ir apņēmušies vismaz ziņdienestas, Latvijas radio viens darbinieki, darīt visu, lai nākamajā gadā šīs alga palielinājums kaut vai 10% apmērā, kas vienalga būtu mazāk nekā to, ko darbinieki piekrīt pirms krīzes nogriezt, tiktu palielināts. Un tā tiešām ir neliela summa, 10% no algām, tā ir neliela summa, tā ir runa par kaut kādiem 10 eiro, kas būtu katram darbiniekam klāt. Vismaz mūsu iekšējā kopsapulcē, kas ir bijusi mūsu struktūra vienībās, tā apņemšanās ir ļoti skaidra. Mēs esam prasījuši valdei, vai viņi kaut ko darīs, un vai viņi ir gatavi mums prezentēt tos soļus, ko viņi darīs, mums tāda pārliecība nav. Bet darbinieki ir skaidri teikuši, ka viņi rīkos protesta akcijas vienalga, vai tie nebūs raidījumu skanējumi, vai tā būs kaut kāds klusums ētrā, kaut kas, ar ko mēs mēģināsim pievērst uzmanību un cīnīties par savām tiesībām.